Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tuwing Biyernes, maraming mga nagaganap sa mga kabataan, hindi ba? Lalo na yung mga sporting activities patungo sa weekend. Siguro naman, pamilyar na pamilyar ka sa mga ganyan, Annalyn.
Oo, simula ito ng kumbaga busy weekend. Biyernes pero abala pa rin, tuloy-tuloy hanggang Sabado yan. At maging Linggo may mga laro din minsan, Maridel.
Oo, pag maraming mga bata ang nasa, ika nga nila, nasa labas pag weekend. Napakaganda naman, di ba? Dahil malayo sa mga gadgets, sa pag nakaupo lang. So nagiging, natututo silang maging aktibo bata pa lamang dito sa Australia.
Tama ka dyan. At napakaganda rin nung paglabas nila, lalo na ngayong panahon, di ba? Dahil spring, at least dito sa Sydney, medyo maaraw ngayong araw na to at inaasahan natin na maganda ang mga susunod na araw at talaga namang susulitin sigurado ng mga pamilya at ng mga bata ang paglalaro sa labas.
Sa maraming mga state sa Australia, sa Victoria, sa Sydney, sa Tasmania, yung spring ay may pangako ng mas mahabang araw. Ika nga.
Oo, pwedeng umabot hanggang alas 8 ang paglalaro.
At napagbanggit natin ang sports. Makakasama natin ngayon ang dalawang mga basketballistang nakabase dito sa Melbourne na naglaro, yung isa sa JBL, sa Junior Basketball League. At yung isa na may dumating na dito at naglaro sa mga malalaking liga dito sa Victoria. At ngayon, technical director ng isang basketball club dito sa Regional Victoria. So napakaganda, no? Yung mga kahit saan ang bahagi ng mundo, nakikita mo yung galing at liksi ng mga Pinoy na basketballista.
Oo, at talaga namang ang basketball hindi yan nawawala sa mga Pilipino kahit saan man sila pumunta dito o saan man silang bansa pumunta, dahil alam ko, Mardel, nakikita ko rin to sa mga iba't ibang mga grupo sa online, ano, hindi lang dito sa Australia kundi sa ibang bansa. Talagang isa sa number one sport para sa mga Pilipino ay yung basketball pa rin.
Dahil kahit nandito nga, di ba, yung mga Pinoy, ang inaabangan nila yung marami yung UAAP ngayon sa atin, sa mga Pinoy, yung University Athletic Association, yung mga kolehiyo, na nung araw ay NCAA yata yun sa mga kababaihan, kung di ako nagkakamali.
Parang hanggang ngayon, NCAA pa rin yung mas kilala siyang tawag, Mardel, ano? Pero alam ko yung sinasabi mo, UAAP.
Nung college ako, UAAP na. At syempre, yung mga malalaking universidad yung laging naglalaban, yung UP, Ateneo at LaSalle. Pero sa Pilipinas, noong 1975, diba, hindi ko natatanong yan kung nasan ka noon. Pero yung Philippine Basketball Association ay isinilang o nabuo. Ayan.
At Maridel, sinasabi rin na yung PBA, yung Philippine Basketball Association, ng unang professional basketball league sa kabuuan ng Asia, ha?
At ito, ang second oldest.
Oo, napakatagal na, kaya naman hindi mo talaga maiaalis sa mga Pilipino yung basketball.
Oo. Nung bata ko sa Channel 4 yun pinapanood, yung PBA. Kung di ako nagkakamali, Sabado, Linggo yata yung mga laro. At sa Big Dome ang tawag nila. Naabutan mo ba yung Big Dome?
Oo, hindi pa yan, ano nga ba yan ngayon? Araneta Coliseum na ba yan ngayon?
Oo, Araneta Coliseum siya, pero yung tawag sa kanya, Big Dome, kasi parang malaking dome siya. Na doon nilalaro yun. At ang unang laro nila ay noong April 9, 1979. Naabutan mo ba yung mga unang team ng PBA, Annalyn?
Masasabi kong hindi pa. Hindi ko pa siya naabutan. Pero alam ko nung lumalaki ako, Maridel, sa Tarlac ako, sa Central Luzon, kahit saang kanto merong basketball
court.
O kahit net man lang yan, isang poste ng basketball net. Of court, basta pwedeng mag-shoot ng bola ng basketball. At nakakatuwa dahil yan ang isa sa mga paborito talagang panoorin nung kabataan ko, ano. At yun ang madalas din namang abangan ng mga kabataan, dahil nung lumalaki ako, at least siguro nung mga nasa elementary ako, alam ko na yung mga sikat na mga basketball player, yung syempre yung legendary na si Jaworski, at napakarami pa na iba pang mga Filipino basketballists.
Si Jawo, diba? Pero yung nung mga unang panahon, yung memory ko sa PBA, yung tsahin ng nanay ko, yung lola ko siya bale, pag may laban, nandun siya sa mahaba niyang upuan, yung parang tumba-tumba, tapos may electric fan sa harap niya, tapos sisigaw na yan kasi pag naglalaban ng Crispa at Toyota. So yun yung matinding labanan nung araw. Isa sila sa mga unang teams ng PBA, no? Kabilang doon din yung Carrier Weather Makers, di ba? Crispa Red Banizers. Naalala mo ba yung Crispa? Alam mo ba kung ano yun?
Nako, hindi ko alam.
T-shirt. So, gumagawa sila ng T-shirt.
Doon ako sa kapanahunan ng mga 1980s, Maridel. Kanina nga sinabi natin, si Jaworski, ano, siya yung isa sa pinaka-popular ng mga 1980s. At talagang yan yung masasabi ko na makaka-relate ako. Bagaman, syempre yung mga nauna, hindi natin inabot yan dahil wala pa tayo sa mundo.
Pero si Joe yata nanggaling siya sa Toyota kung hindi ako nagkakamali.
Tapos, so mahaba din yung karera niya sa basketball,
diba?
Hindi ba?
Isa siya sa mga PBA legends. Tapos naging matindi niyang kalaban si Mon Fernandez sa San Miguel, hindi ba? Tama?
Tama ka dyan. At meron akong isang natatandaan na parang iconic yung pagsuot niya ng medyas. Si Samboy Lim, kung natatandaan mo, mahaba lagi yung kanyang medyas na
si
suot.
Si Skywalker ang tawag sa kanya.
Oo.
Kasi pag tumalon siya, hindi ba? Tapos nandun din si, syempre, si Alvin Patrimonio, crush ng bayan niya nung dekada 80 hanggang 90. Tapos 90 na yata siya naglaro, tama ba? Anyway, si Jerry Cordinera at si Jolas, si Jojo Lastimoso. Siguro naabutan mo na sila.
Naabutan ko na yan. Nasa high school ako nung sila ay, kumbaga yun talaga yung parang kasikatan nila hanggang mag-college ako. Sila pa rin yung mga napapanood noon. Natatandaan ko pa nga nung first year ko sa college sa Maynila na ito, yung may mga kaklase ako na sobrang hilig nila sa basketball at talagang pinupuntahan nila yung mga training sessions ng mga grupo na ito, lalong-lalo na yung sabi mo nga sila Alvin Patrimonio, si Jolas, dahil sila yung talagang mga magaganda ang mukha sa basketball.
At saka malakas yung following nila, hindi lamang sa kababayan, pati sa mga kabataang lalaki na parang naging ano sila, idol ng marami. Na syempre, tulad ng mga lahat ng atleta ngayon, kinailangan maging maganda yung pinapakita nilang ehemplo sa loob at labas ng court. At syempre, mayroong isang magaling na basketballista, basketball legend din, na nanirahan sa Australia, hindi ba, na Pinoy.
Oo, alam ko yung mga anak nito dahil nakikita natin sa social media at may pagkakataon din, Maridel, siguro sa nakalipas na 3 taon, parang dinala yung mga PBA legend dito at isa dun sa mga anak ay nandoon din sa event na ito dito sa Sydney.
Tsaka sikat siya kasi lahat ng anak niya sikat, hindi ba? Kung hindi sa basketball, sa ano rin, sa larangan
sa
ng showbiz. Si Carlos Caloy Loizaga, ayan. Siya ang kauna-unahang Pinoy na na-induct sa FIBA Hall of Fame. Naku, kakaiba, hindi ba?
Oo, bagaman hindi na natin siya naabutan na naglalaro sa PBA, pero sobrang, kumbaga yung pangalan niya, lumilitaw pa rin, lalo na kung pag-uusapan talaga ay yung basketball.
Oo, at 2 beses siyang naglaro sa Olympics, noong 1952 at 1956. At June 2, 2023 nang na-induct siya sa FIBA Hall of Fame. Talagang ano, legend, hindi ba?
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.